Pulkstens ir 3. Sākam šodienas attīstības komiteju. Mums nepiedalās komitejā deputēti Evgeņijs Sergejevs, Satis Seņkāns un Signe Grūbe. Pārējie visi ir, ja? Tā es sapratu. Jā, un darba kārtībā mums ir šobrīd tad ir viens jautājums, bet ir tā, ka papildus ir informatīvs ziņojums, ko mēs pagājušā komitejas sēdē nolēmām, ka Vilksme ziņos par plānotiem risinājumiem saistībā ar robežu ziedvielu, par ko mēs skatījāmies pagājušā Vilksmes pārstāvjums arī ir, un viņi pēc tam ir tas priekšlums iekļaut vēl vienu šo informatīvo ziņojumu darba kārtībā informatīvo jautājumu kā otro jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumu jautājumu par šo tēmu, Gunda, lūdzu?
Bet pagājušajā vietā mēs arī vienojāmies, ka mums uz šo komiteju pārcels to par Garkalns bērndārs, kas tur notiek ar tiem iedzīvotājiem, šķūnīšiem un elektrības tīkliem.
Jā, un cik es zinu, ka Dina ir atvaļinājumā, vai Maksims varbūt kaut ko var nokomentēt, vai mums ir kāds ziņotājs vai nav?
Jā, Dina ir atvaļinājumā diena, bet varbūt tad es piezinu noskaidrošu, varbūt Linda varētu to ziņot.
Paldies, tad varbūt līdz jau, tad, kad mēs skatīsim pirmos. Labi. Vēl kas? Kāds varbūt ierosināja priekšlikumu? Mēs, Ingrīda, tad to varam ierakstīt, to papildus vēl tādu informatīvu jautājumu.
Var priekšlikumos ierakstīt.
Tas pie darba kārtības, jā. Paldies, pievienošu tūlīt.
Es atvainojos, mazliet nokavējo balsošana bija par...
Nē, es rakstu priekšlikumu par vēl vienu informatīvu jautājumu.
Ah.
Ir darba kārtības. Tātad es pievienoju pie darba kārtības vēl vienu klātu priekšlikumu, iekļaut tādu darba kārtībā jautājumu informatīvu ziņām par ziedvielas kanalizācijas risinājumiem robežos. Tad atveram, varbūt deputātiem nav cita. Vita, lūdzu.
Es mazliet izskrienot, es nokavējos, vai ir kāds ziņotājs, mēs esam...
Jā, mums ir Vilksmes ziņotāji, mēs pagājušā attīstības komitejas sēdē vienojāmies, ka
Jā.
Šo attīstības komitejas sēdi būs Vilksmes informatīvas ziņojums par iespējamiem risinājumiem, vai to procesu. Kā
Nē, man jautājums ir, vai ziņotājs ir?
Jā, es tikko redzēju, ka jā, ir.
Paldies.
Tad lūdzu, tagad balsojam par tā. Process.
Man nerādās.
Nē, tūlīt vēl procedūru jāizdara. Tā, tagad sākam balsošanu par priekšlikumu. Mēs atvairuši esam priekšlikumu par šo informatīvo jautājumu. Paspēja visi nobalsot? Neviens neatsaucās.
Jā.
tā visi esam par. Priekšlikums ir akceptēts, un tad ejam uz pamatdatiem un balsojam tad par A.
Man rāda, ka par pamatdatiem ir aizgājis balsojums, nevis par priekšlikumu.
Nu labi, bet es pieņemu, ka tad varbūt tā bija mana kaut kā tehniska kļūda, es laikam uzspiedu uz ne to, ko vajag. Bet es
Tad
pieņemu,
mums vajadzētu par priekšlikumu nobalsot mutiski.
Jā, tad, bet par priekšlikumu vai pa, nu, tad mutiski ir.
Par
ir.
Pamatdatiem tagad.
Tādu?
Par pamatdatiem tad tagad, jo par priekšlikumu te es paņem šito balsojumu.
Jā, tas ir, nu, tad tas bija, es pieņemu, ka iepriekšējā tad bija balsojums tad par priekšlikumu, un tad tagad par pamatdatiem, tātad ir, vai ir kāds pret, vai atturās, es tad no otru galu sākšu, tad uzreiz skaļi saucēt.
Es par.
Ir pārējie visi par?
Par.
Visi.
Par. Jā. Jā, par.
Māja pār, tad es pieņemu, tad visi vienbalsīgi par darba kārtību. Paldies. Tad ejam pie pirmā jautājuma, un pirmais jautājums mums ir par detāplānu un projektu Zemes vienība SR ielā 11 Bukultos Garkalnas pagastā apstiprināšana. Ziņo mums Raitis, lūdzu.
Labdien visiem deputātiem. Tūlītās ekrāna koplietošana. Vai to redz? Redz, laikam redz.
Jā, redzam.
Redziem. Jā, tad detāplāna projekts Asvarīla 11 Bukultos 6. aprīlī 2022. Gadā ir uzsākta detāplāna izstrāde ar mērķi tātad sadalīt zemes vienību un izstrādāt tātad iekšēju ielu tīklu plānojumu piekļuvi visām zemes vienībām, skaitā ar inženierkomunikāciju nodrošinājumu schēmu. Tad šis ir bijusi tad vairāk, nu, gadu laikā, tik vairākā gadu laikā detālplāns tika izstrādāts, un 28. jūnijā detālplāns tika nodots, šī gada 28. jūnijā detālplāns tika nodots publiskai apspriešanai, un detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā nav saņemta neviena iebilduma rakstiski no iedzīvotājiem, un arī ir saņemti visi pozitīvi atzinumi no institūcijām, kuras sniedza šos te atzinumus. Un sākumā sadalas tīkuma valsts vidas dienas palūdz precizēt nedaudz detālplānojuma redakcijas projektu, kas arī tika izdarīts. Un pēc šiem redakcionālajiem precizējumiem detālplānojums ir virzāms uz apstiprināšanu. Detālplānojums paredz tātad 11 zemes vienības, 10 no tām ir apbūvējums atbilstoši teritorijas plānojumā norādītajiem. Tātad iela nosaukums ir paredzēts Mailīšu iela. Un adreses un nosaukums, kā ielas ir, tad saskaņos ar pasūtītāju, valodas centru un valsts vēl zemes dienas adrešu departamentu. Un jā, tad ir arī sagatavošies administratīvais līgums. Paredzēt centralizētai tīkla izbūve kopā ar ielu. Tad visiem iedzīvotājiem, visiem tiem, kas nopērk un vēlas nodot eksploatāciju savu māju, ir jāpieslēdzās centralizētiem tīkliem, kanalizācijiem un ūdensvadam. Un arī pasūtītājs tad arī ir apņēmies, ja izstrādātājs ir apņēmies izbūvēt Asaru ielu, kas tā kā iet no Zviņu ielas līdz savai plānotājai Mailīšu ielai un izstrādāt aptuveni tādā pašā veidolā, kā tā ir jau šobrīd izveidot. Un tad, jā, detālplāna, tad līgums ir saskaņots ar mūsu ceļa inženieriem, būvvaldes juristiem, un tad lūdzams virzīt šo detālplānojumu apstiprināšanai. Paldies.
Paldies, jautājumi arī tūdzu.
Jā, diemžēl es nokavēju iesākumu, paldies par ziņojumu, Raiti. Es gribēju precizēt, es zinu, ka Bukultos, tur tai rajonā ir diezgan lielas meliorācijas problēmas, tur pie privātu mājām, tur tie grāvi arī aizrakt, un tur daudz, kur veidojas tādi, tā kā, nu, tie peļķes un tādi ūdens uzkrājumi, vai šis ir izvērtēts tur arī tajā, ja, viss tur?
Ne tā plānojumā ir, paskatījumā rakstā ir sēma, kas jāveic attiecīgi, nu, pārkārtošanas darbi, atbilstoši administratīvajam līgumam. ir jāveic arī šī melioracijas sistēmas pārbūve.
Jā, labi,
Pēc
paldies.
izvērtējuma tad būvprojektā, protams.
Nu, jā, nu cerams, jo tur diezgan liels problēmas, cik es zinu, vismaz no iedzīvotājiem. Nāk, paldies.
Paldies, Renāte.
Jā, Raita, varbūt tu vari precizēt tajā otrā galā, nevis tur, kur ir piebraukšana no Asari ielas, bet pretējā pusē tas ir grāvis robežojās, vai tā, tas ir kaut kāds, nezinu, pašvaldības vienkārši kadastrs? Izskatās pēc grāvi piemšķirīgi.
Es tūlīt tas, tas man
pretējā.
Liekas, jā, es zinu, man liekas, par ko jūs runājat. Tas ir pašvaldības piekritīgā zeme.
Jā, bet kas tas ir grāvis? Tas ir vai
tas
nevar?
Ir, tur ir, tā ir, tas ir grāvis, jā, tur ir ūdens arī. Tur tāda...
Un līdz ar to, tad tur, es nezinu, kas tas tāds ir, bet līnijas galā tur ir seši piekļuve, un tad vēl viens tas zemes gabals. Kā tad tur ir tā piekļuve?
Tur ir, tur ir grāvis.
Tur ir...
Bet tie divi gabali, kas tā kā, tu varbūt vari uzlikt atpakaļ to bildi, kas tev bija tā projektā, tā bilde. Stoj.
Jā, tu lītas.
Tas 69. zemes gabals, kā viņam piekļuva tiek risināta? Jo šobrīd es saprotu, ka viņš brauc ar to lielo gabalu.
Nu, ceļš ir. Tam mazajam gabalam, kas, cik es saprotu, ir no tās apgriešanās laukuma, bet tas otrs tad iznāk, ka viņam ir jāmēģina citādākā veidā pie viņa piekļūt.
Kādā citādākā veidā? Tur ir kaut kāds risinājums?
Nē, gluži es teiktu, nav.
Bet tur arī zemes grāmatā tagad tai Asaru ielai nav servitūts kaut kāds par labu šim gabalam. Vai nav tā, ka mēs...
Nē, nav.
Nogriežam viņam visas piekļuvas iespējas.
No.
Kā tagad viņš piebrauc?
Un to vai jautājums papētīt, bet no sākotnējos risinājumos nebija šādi tā kā prasīt.
Jo vienkārši faktiski viņš paliek bez piekļuvas. Iespējams, ka tur ir kaut kāda piekļuva viņam. Tur vajadzētu saprast, lai nav tā, ka mēs...
Vai tu vari, Raiti, parādīt, par kuru gabalu tagad runā? Par
nu,
to?
Tas
šo
ir
mazo, mazo.
Jā, par to.
Vai vēlreiz parādi?
Nu, šī ir pašvaldības, tā kā ir tā
Brāvs.
Pašvaldības, jā,
jā,
teritorija, un turpat
jā.
Ir transporta infrastruktūras zona, to var teikt, kā juridiski tā ir nostiprināta piekļuva.
Bet tur ir grāvis, diezgan dziļš.
Arī ir transporta zona iezīmē.
Lakas grāvi.
Bet par kuru zemes gabali ir runa?
Par to mazo es saprotu šo.
Jā, par to.
Nu, principā, viņi visi gar to grāvi malu, ja tā skatās.
Nu, jā, tad iznāk, ka viņiem tā kā tiek nodrošināt piekļuvu šo.
Nu, citiem tur izskatās, ka pāri iet kaut kādi tiltiņi. Pirmšķirīgi izskatās.
Jā.
Bet tur ir izvērtēts, ka viņam ir piekļuva.
Nu, juridiski, jā. Dzīvē, nu.
Labi. Nu, ja ir vērtēts, tad labi, paldies.
Bet tad vai tas detāli plānojuma ietvaros to jau droši vien, tad tur vai nevar tie sveši īpašumi ir tie, kas tie blakus, ka viņi uzlika pienākumu. Tad viņi līdz šim nav bijuši. Nu, vienīgi es varbūt, ka nav bijuši, bet tā piekļuva ir par to pieminēto transporta zonu, kura ir patiesībā ir grāvis.
Nu, tam vienam
vēl
atrisina, tam augšējam jau atrisina šī piekļuva.
Nu, vienam.
Ir izcinājums šobrīd, tad. Bet tam apakšējam nav. Ja, piemēram, tā,
nē, nu...
tas atgriešanās laukums būtu uz šo pusi pagriezts, nu, tas kvadrāts, tad arī šim būtu. Bet, nu, droši vien, ka attīstītājs arī īpašnieki ir vērtējuši šo.
Tur arī, tad jā, nu, tas arī tas pats jautājums ar tiem, kas ir zemāk īpašumi. Tad,
bet tur izskatās, ka redz, ka tas ceļa infrastruktūra iziet uz to uz leju, uz to īpašumu, es pieņem, ka droši vien, ka tur arī kaut kas tiek plānots attīstīt.
Nu, pašlaik, man nav informācija, bet tas ir tāda doma, lai tad tas ceļa tīkls veidojās arī uz to pusi, lai nākotnē iekšā tā liela veidojās.
Nu jā, bet tas ir atsevišķs jautājums patiesībā, jo tie ir citi īpašumi, un tas neskar it kā tieši šo detāla plāno teritoriju, bet tas jautājums vispār par tiem pāriem zemes gabaliem, jā, tad droši vien viņš agrāk vēl parādīsies, kā
Bet
viņš
šajā
iespējas.
gadījumā mēs neskaņojam, jā, ar pierobežniekiem to, nu, bet labas pārvaldības principi mēs viņu neinformējam, nesūtam viņiem, ka detāla plānojums tiek
Nē,
izstrādāts.
detāla plānojums tika visiem izsūtīts, visiem, kas ir robežos, tā skaitā arī šiem te iedzīvotājiem, kuri tiem, at šīm adresēm divām, kas tā kā arī tā skaitā tām divām tika izsūtīts, man liekas, arī par uzsākšanu un arī publiskās apspriešanas nodošanu, publiskās apspriešanā tika izsūtīts rakstiska vēstule uz deklarētajām adresēm par to, ka par to, ka ir izstrādāta redakcija. Lai sniedz komentārus.
Jā, paldies.
Paldies, Vita.
Es tomēr nesaprotu, kā tad ir piekļūšana tam vienam, jā, bet tam otram.
Nu, caur pašvaldības piekritīgo zemi.
Raiti, tur ir grāvis.
Nu, jā, bet infrastruktūras teritorija ir.
Nē, nē, nu pagaidi, nu, ja, un ja pašvaldība tagad kolektoru neliks vēl 30 gadus, tad ko, nu, tur var vienīgi ieliekot kolektoru, veidot kaut kādu, nezinu ko, vienkārši vai te nevajadzēja kaut kādu risinājumu jau šai detāla plānojumā.
Nu,
tiešām nevajag, jo, nu, tad iznāk, ka viņi
darba
paliek.
Uzdevums, ja nemaldos, neprasa tādu lietu, tā kā...
Ne. Jā,
bet nu, šādas risinājums ir sagatavots, viņš ir arī attiecīgi tad, izskatīts publiski apspriešanā, institūcijas sniegušas savu atzinumu, sabiedrība nav sniegta nekādu papildus tādu iepriekšlikumu, kā uzlabot redakciju. Nu, attiecīgi šis tad arī tāds arī risinājums tika pieņemts. Arī jāskatās pēc zemesienību konfigurācijas, apakšējā zemesienība 1200 ir, un, nu, tad grūtāk jāsaka to apgriešanās laukumu izveidot tā uz leju, tieksim tā.
Jā, Gundaram ir kāds komentārs.
Vai nevajadzētu tiks domas sēdē, tomēr, lai speciālistu aizbraucam? Mēs paši nobraucam un pastamies, kas tur ir bukultos ļoti daudz grāvjās ir selikts, nu, trubas iekšā, faktiski, ja? Viņš veidojas tā, ka grāvs nemaz nav redzams, bet varbūt, ka tādā vietā tā arī nav. Bet vienkārši, nu, vajadzētu skaidrību, nu, arī, lai mēs, nu, tāda ilgtspējīga lēmuma pieņemt, nevis tāda sasteika, kas tik, kā atbilst visām normām, bet, nu, it kā nav galīgi loģiski, ja tas piebraucamais ceļš, nu, visu Veneciju neveidos, kur viņš pa kanālu piebrauks. Es arī iepašu. Tā kā lūgums būtu varbūt līdz domas sēdē sniegt pilnīgi informāciju, kas tur notiekas.
Nu jā, droši vien, ka tas prasītos, tāpēc, ka tie visi pārējie gabali, kas arī tad zemāk, kas nav tieši blakus tam detāla plānojumam, viņi jau visi ir, tur ir, šobrīd ir 1, 2, 3, 4, 5 kopā zemes gabali, kur ir blakus tam grāmu, kur izdalīt savā laikā ir bijuši izskatās atsevišķi, tad ir kaut kādu iespēju piekļūt viņiem. Nu, tagad tas viens augšējais pie tieši apgriešanās laukuma, tam ir būs iespēja piekļūt, bet pārējie visi četri uz leju tiem. Tā kā šobrīd nav, tad droši vien tiešām to jautājumu varētu vēl precizēt. Gundar, lūdzu.
Jā, es arī pievienojos tam, ka noteikti vajadzētu dabu apskatīties, kāda tā situācija veidojas, bet arī jautājums, kā tad viņi dotajā brīdī nokļūst savos īpašumos pa to teritoriju, kur ir šī te plānotā būve vai pa citurienu. Bet
un
to droši ņemot, arī dabā visticamāk redzēs.
Nu, ņemot vērā to stāvokli, kāda tā situācija tur ir, nu, tas ir aizaudis un meliorācijas. Visticamāk, viņi par šo teritoriju arī nedodas. Dodas visticamāk uz leju, tā kā jāskatās uz dienvidiem kaut kā tā. Pašā komentāra nemūs.
Jā, Vita.
Bet tur jau uzstāv viena gabala, pat kadastrā kaut kāda, nu varbūt es neredzu, bet kaut kāda būve. Tur nav.
Nu, tur
Kā
ir
šūnītis.
tiltiņš, jā, un tas tā kā iet no, vai tiltiņš vai tā
Nē,
kā.
man tas jautājums bija vēl, vai tur, vai var tad paskatīt, nu, kaut kāda izdruka ir, ka tiešām tiem abiem gabaliem patiesībā, nu, kas ietekmējis visvairāk, ir izsūtīts tas aicinājums. Nu, mums tā kā saka, ir, bet vai tiešām ir, vai viņi ir saņēmuši, vai viņi ir. Nu, tas noteikti taču jums parādās, jo es nekur neredzēju tos izsūtītos adresātus.
Es varu nosūtīt.
Jā, vai viņiem ir nosūtīts un saņemts?
Jā, droši vien.
Lindai droši vien skaidrojums pacels rokas.
Jā, es tikko apstījos. Tātad datos ir tā, ka šie zemes gabali ir to īpašumu sastāvā, kur ir otrpus grāvim.
Viņi ir
Tātad
kas vienā
iznāk, ka
zemes
īpašumu
grāmatā ir
sastāvā.
vai īpašnieki vieni?
Vienā zemes grāmatā, jā, vienā
Ah.
zemes grāmatā ir attiecīgi šīs zemes vienības. Tātad tiem īpašniekiem, kā viņas ir savā laikā veidotas, grūti atbildēt, bet tātad tas ir tā, ka ir vienā zemes grāmatā un pa vidu ir pašvaldības grāvis. Tāpēc arī visdrīzāk. Nav risinājums šī detāla plāna.
Jā,
Ir
bet
zemes
tomēr ir
gabals, kurš māja, un otrs grāvim zemes gabals, jā, kas ir tā īpašuma sastāvā.
man tad uzreiz jautājums, vai šajā gadījumā šī detāla plānojuma, kur tas īpašnieks savā zemes gabalā risina šo detāla plānojumu, vai mums, vai mēs viņu tagad šobrīd varam sasiet kopā, nu, teiksim tā, tas, ka tie risinājumi tur varbūt ir tā precizēt vēl. Bet kad konkrēti par šo detāla plānojumu mums ir kaut kāds pamats viņu tā kā nevirzīt tālāk vai kaut kā likt kaut ko savādāk pārstrādāt, vai tomēr šis konkrētais risinājums detāla plānojumu mums ir kurā gadījumā jāvirza ir kā priekšlikums apstiprināšanai?
Nē, nu, var jau sagatavot, nu, jūs jau varat noraidīt, un tad mēs sagatavosim lēmumu projektu par pilnveidošanu un virzīsim uz pilnveidošanu, pamatojoties uz to, ka tā vienai zemes vienībai nav piekļuvi nodrošināta, kas pat neietilpst detāla plānojuma
Bet te jau nav, jā, bet te jau
teritorijā.
nav, mēs jau redzam, ka tur to piekļuvi teorētiski kā atsevišķām zemes vienībām nav četrām. Nu, vienai tā kā ir tur zemes, lai gan, nu, kā Linda teica, tie visi ir, viņi ir kopējā zemes grāmatā ar tiem pāri grāmatām, bet, nu, formāli viņas ir atsevišķas zemes vienības stāvošas līdz ar to. Vai mēs varam tā pieprasīt, ka tātad viņam ir jāmeklē šim detāla plānojuma izstrādātām risinājums par visām četrām vienībām?
Bet mēs
Nē.
jau nerunājam par četrām, mēs runājam par to pieguļošo tālāk uz leju. Tur jau ir tas gan neskar šo teritoriju.
Vēl viens jautājums, tas, ko es varbūt tur kārtīgi neizlasīju, bet tas atzars tās ielas uz leju. Viņam tur ir tā blakus arī bija viņa paša, arī tā baznīca zeme, arī viņa īpašums. Ja? Nu, viņi paredzējuši tā kā tālāk to ceļu attīstīt tur uz leju. Tāpēc tas
Es
atzars.
nemācīšu precīzi pateikt vēsturisko to, viņš ir samērā loģisks, tas, ka iela iet uz leju vēsturiski, kāpēc, bet nu, tas ir skaidrs, ka es saprotu, ka bijusi šī zeme nopirkta, no, šis attīstītājs nopirkts no konfesiju šo zemi, un viņš tagad attīst šos nekustamos īpašumus, un šī iela ir ievilkta ar domu, ka nākotnē varēs veidot šo te ielu tīklu tādu, kas ir samērā arī loģiski uz leju, lai varētu attīstīt. Bet kāpēc, nu, varētu jau teorētiski arī nevilkt ielu, bet ja attīstītājs piekrīt, tad kāpēc gan ne?
Labi, labi, tas viņa, nu, viņa risinājums, un ja mums pret to nav iebildumu, un viņš tā to ir izvēlējis, tad droši vien, ka tā arī var. Nu, pēc loģikas ir, ja tur tālāk tas tiek attīstīts uz leju, tad, nu, tad tā iela tā pa vidu viņa prasās. Jā, Renāta?
Jā, Linda minēja, ka tur vienā zemes grāmatā tie divi zemes gabali ir. Linda, varbūt var paskatīties, varbūt tur servitūts arī ir no tā. Lūdzu?
Nē, servitu, tātad
No tā
servitūta
zemes
nav.
gabala, no tās puses.
Tā kā, kad vienam
No
īpašniekam.
pamatgabala.
Jā,
Tā...
jā. Viņam nebūs, tāpēc ka pa vidu pašvaldības ceļš taču nebūs.
Tad tas ir dalīts 2006. gāvis, kā
Jā,
minēja deputāte.
jā,
Tas
jā.
visdrīzāk tas nav
Loģiski,
ceļš,
tur
bet
nu
tas
viens
ir
nebija.
grāvis. Bet, nu,
Jā, skaidrs, tur
jā,
nebūs.
bet šo, veidojot šo zemes gabalu, acīm redzot, tajā laikā ir vērtēts, ka ir pieļaujama šāda zemes.
Nu, visticamākais, ka tur neviens jau nav vērtējis, ka tur ir grāvis. Tur droši vien ir vērtēts, ka vienkārši līnija būve, un kāds padomājis, ka tas ir ceļš. Visticamāk, un robežojas ar pašvaldības īpašumu, kas ir, kā Raids minēja.
Es pieņemu, ka tas ir bijis apzināti, ja tur ir piemini, ka tie visi zemes gabali ir piederoši pārējiem tiem pamatgabaliem, tad visticamāk, ka tas ir tāds apzināts bijis gājiens, kā papildus zemes vienības paplašināšana tiem piesošiem nu, pāri grāvim zemes gabaliem. Jā, bet nestoties uz to, tad kāds tad ir risinājums, nu, ja pieņemsim, runājot par šiem, nu, ja par to vienu zemes gabalu, tad ko mēs varam. Ja īpašniekam viņš ir nosūtīts un viņš nav iebildis, tad šajā gadījumā, tad ko tad mēs varam darīt?
Nē, tagad ir diskusija par pilnveidot redakciju. Es saprotu. Jo mēs jau nevaram, nu, mēs nevaram mainīt sarkanās līnijas uz redakcionālu kļūdu pamatu. Nu, tas uzreiz jāizstrādā jauna redakcija. Ja mēs gribam mainīt, mēģināt kaut kā iespiest tās sarkanās līnijas, lai arī piekļuvi ir tam zemes gabalam. Tad iznāk, būtu jāatsaka šis lēmums, būtu jāvirza jauns lēmums par pilnveidošanu, uz ko tad jāmēģina pamatot to, ka nav nodrošināt piekļuvi pieguļošajām zemes vienībām. Tas ļoti
Kāds
daudz.
cits risinājums, nu, pieņemsim, ja tas īpašnieks saka, nu, man neinteresē, nu, viņš saka, man nevajag. Ko tad, Linda?
Bet vai darba uzdevumā bija minēts, ka jānodrošina šīm zemes vienībām piekļuve? Jo es pieļauju, ka nebija minēts, ka ir tikai risina konkrēto īpašumu jautājumu. Tā kā varbūt tur ir.
Droši vien.
Nē, zem darba uzdevumā nav.
Jāpapildina paskaidrojuma raksts, varbūt ar to
Nu, bet
izvērtējumu.
darba uzdevumā nav rakstīts, ka jānodrošina piekļuve citām zemes vienībām. Nu, šīm zemes vienībām.
Ja tas, nu jā, ja tas no darba uzdevumā, tagad vienalga kaut ko mainīt, bet tad jautājums, vai tad ir, tas ir svarīgi, ko tas zemes īpašnieks saka, vai tas to mēs tā kā neskatāmies, neņemam vērā.
Vēstules tika izsūtītas uz viņam par publisku apspriešanu, notikusi publiska apspriešana sanāksme. Es nezinu, kā man tagad jāuzrunā, viņi jāmēģina dabūt šo cilvēku rokā.
Gundar.
Jā, tur faktiski ir, ja skatās tajā kartē, tad uz ceturto īpašumu tur ir tā piekļuva caur savu īpašumu pārgrāvim, piektajam. Visticamāk, ja viņš grib tikt uz savu īpašumu, visticamāk, viņš jau arī tur tiek līdz šim. Un cik es saprotu, tad tajā plānotajā teritorijas daļā jau nav bijuši ceļi vai kaut kādi tur vienkārši brikšņi bijuši. Tad pa to vietu viņš arī nekad nav gājis un visticamāk arī nav plānojis iet. Un ja tie ir teorētiski skatāmies, tad dotajā brīdī viņš uz savu piekto īpašumu, ja viņš grib nokļūt no otras puses, tad viņš var tikt gar plānoto teritoriju. Un tad ir teorētiski, ja paplašina šo te tālāk, nu, to abu uz leju, nu, tad tādā brīdī, ja būtu kaut kāda iebilduma un priekšlikuma, tad būtu jādomā par servitūtu, par to līniju, lai viņš tiktu uz savu piekto īpašumu. Bet ir praktiski, nu, manuprāt, dabām vajadzētu, lai būtu skaidrība lielāka, apskatīties un saprast, vai viņš no savu īpašumu netiek tam grāvim pārvai, bet tur jau varbūt jau notiek viss. staigāšana. Es gribētu teikt, ka dotajā brīdī nav pamata nevirzīt uz priekšu šo te detālu plānojumu.
Tur tāda laipiņa izskatās abiem, gan 8, gan 5 kadastrā pāri grāvim.
Tas 8 jau tur izskatās ir tāda ierīkojas jau tāda...
8 jau pavisam glauni tur, jā.
Atpūt, vienīgi, bet... viņš ir svešā īpašumā, es sanāk ielīdis iekšā šobrīd ar to savu.
Jā, bet 5 arī tur ir tieši pret to
mājas. Kaut kāda ir tāda būdiņa. Varbūt tad vienkārši tā, ka tad mēs viņu virzam un tad Raita varbūt, nu, nezinu, precizēt pie šiem te, pie šī te, kas ir pretī piektam numuram, varbūt tad individuāli viņu sazināties ar konkrētu, lai viņš ir saņēmis un apliecinājumu, ka, nu, ko viņš, jā, ka tas ir tā, un kad nu, nezinu, šobrīd viņam tas neinteresē un tas risinājums. Ja patiesībā jau arī tā zemes vienība, ka viņš atsevišķi jau 760 kvadrātmetru stādu jau būvēt neko nevar, nu kā atsevišķi zemes vienība, kā būs gabali. Manuprāt, ka šobrīd nepieļauj apbūves noteikumi tādu.
Jā, nu, man galvenais ir, ka neģu 5 ir aizsūtīts to sarakstiņu.
Apstiprināts.
Paldies.
Labi, tad to pārbaudam vēl es domas sēdē, un tad šobrīd, vai ja jautājumu citu nav, tad Haralds lūdzu.
Jā, man ir tāds blakus esošs jautājums. Es, protams, neesmu hidrotehnisko būvju inženieris, bet es skatos arī tos inženieru komunikācijas schēmu dokumentus. Es redzu, ka tur tie divi likvidējumie grāvji ir. Ņemot vērā tās teritorijas īpatnības, nav jau tā, ka tos grāvis tur kāds būtu veidojis, nu, tīrā priekapēt. Ja tie grāvi tiek likvidēti, kas tur notiek ar to pārējo ūdeni? Droši vien, ka tas varbūt nav jautājums. Šobrīd interesētos gan, kā tas ir paredzēts to savādāk transportēt vienā vai otrā virzienā, jo ūdens no tā mazāk nepaliks, ja tos grāvis aizbērs.
Lai tas atbildēšu žotā. Tur ir, tātad mums šī paskaidām rakstā, un arī ir šīs te meliorācijas atzinums. Lai tas pateikšu, ka tas
ir iezīmēt arī projektētai prāvi ir.
Jā, ir iezīmēts arī, kas kā tur ir aptuveni jāpārkārto. Protams, tas viss ir pārprecizējums būprojektā, bet ir tātad šī te... Atzinums neliela izpēta bijusi, kā tad būtu, kur tas ūdens tā kā plūst, cik es saprotu, nu, paskatīju rakstā ir atzinums.
Haraldi, ja tu skaties to trešu par inženieru komunikācijas schēmu, tur ir tie likvidējumie grāvi, un tur arī ir tādi ar zilo, kas iezīmēts tie projektējumie grāvi.
Jā, piekrīt, bet projektējumie grāvi beidzas ar vienkārši drenāžu zaku, viss.
Nē, nu, tā vienkārši.
Nu, tā ir. Nu,
tad ir attiecība drenāža šaka, un tur ir tālāk arī drenāžas iebūsts klases drenāžu kolektors, un ir attiecīgi arī ir iezīmēts tāds kā tā vada līnija, kas tā kā iet uz esošo grādu, tā kā var redzēt, jā.
Labi, es varbūt neredzu, bet, nu, ja par to ir padomāts, un es tad savu jautājumu noņemu, vienkārši šādi radās, jo es nesapratu, uz kurien tas ūdens beigās nonāk, ja viņš dodas tieši tā mūsu tiku apspriest
grāvi virzienā. Uz to apspriest to grāvi virzienā,
jā. Jā, bet viņš tur tā tehniski vismaz zīmējumā, viņš nesavienojās nekādā veidā tieši, tas man drusku uztrauc. Jo tas projekti, ja mēs tā caurtaka un kā grāvis tur kaut kā beidzas ar darbināšu saku, cik es redzu tur nu, kā būve numur 2.
Nē, nu ir būve numur 1.
Jā, bet tas...
Tā nebūs tās darbināšu kolektors. Nu, es neesmu tik liels pie tā.
Jā, es arī ne, tāpēc es vienkārši uzdevu šo jautājumu, jo ņemot vairāk, par kuru teritoriju mēs šobrīd runājam, tas ūdens ir pastāvīgi klātesoši dabas stihija un... Nu, Nu, vienkārši gribējās saprast, bet paldies raitījums, jā. Ja par to ir domāts un tas ir atainots dokumentos pilnvērtīgi vairāk nekā es šobrīd spēju ieraudzīt, tad labi.
Ja es pareizi saprotu, tad tajā schēmā ir, jā, to, ko pieminēja tā drenāžas saka, un tālāk no akas aiziet kolektors uz to grāvi. Būva numur viens, kas ir apzīmēts.
Un tā sarkanā līnija ir tas savienojums?
Tur ir rakstīts, jā, tas ir tas savienojums. Ka viņas ir klāt, ka tas ir pusmetra drenāžas kolektors. Mēs jums pēc zīmēm.
Labi, paldies, pārliecinājāt, tikai uzdevu jautājumu. Paldies.
Jā, Vita lūdzu.
Man ir lūgums, vai tur tomēr mūsu speciālis meliorācijas ir ļoti zinoši un Nelandkungs varbūt var paskatīties, jo nu tagad arī nāk no Vētras ielas iedzīvotāji, kas sūdzās par to, ka kartē ir bijis sazīmēts, bet dzīvē tas ir viss citādāk, novad arī uz to grāvi īsti, nu, nav pareizi novadīts, tas kolektors, var teikt, nedarbojas, un tur tas grāvis pie Vētras ielas arī ir ļoti problemētisks ar meliorācijas sistēmu. Vai var tomēr vēl līdz sēdēju uzmest aci, vai tur viss ir izskatīts tā, lai mums pēc gadiem pieciem cilvēku nenāk un nesaka, kas līkstam nost, jo nu, tas ir pasen jau radīts risinājums, un vai tagad ir arī mūsu speciālisti iedziļinājušies, jo tur, kur mums ir tās problēma vietas, tur vajadzētu paskatīties tā cītīgāk jau ar šodienas aci un tādu risinājumu, apzinoties jau esošās problēmas, jo varbūt, ka tur ir jāiestrādā kaut kāda meliorācijas risinājuma vēl klāt. Vai var līdz sēdēji mums tādu, nu, tādu atzinumu arī. Lūdzu, kā lūdzu?
Es varu pārjām tā, man mēs. Es
jā,
varu, jā, pārjām tā, man mēs.
Labi, tā tad ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumu vairāk nav, tad mēs šo virzam, tad uzsākam balsošanu ar tātad piebildi, kā vēl līdz domes sēdē, vēl raitas vēl nopredzēt. Tātad pirmais jautājums bija ar to piektā numara kaimiņam. Vai viņš ir saņēmis vai ir iepazinies un otrs tad par šo kanalizācijas attiecīgi visām meliorācijas un tā tālāk schēmā, vai tas ir atbilstoši realitātei, ja strādās dabā. Ja? Tad raita. Tad šobrīd sākam balsošanu par šādu lēmu projektu virzīšanu uz domes sēdi. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Un tad nākamais jautājums informatīvais, ņemot vērā to, ka pagājušā domas sēdē, tātad mēs skatījām iedzīvot iesniegumu par Ziedu ielas kanalizācijas problēmām un risinājumiem robežos, un bija tāds lēmums, ka uz šo attīstības komitejas sēdi tad Vilkmei sagatavot priekšlikumus un redzējumus par turpmāko attīstību šīta jautājuma risināšanā, tad lūdzu mums ir pieslēgušies Vilkmes pārstāvi. Jā, un tad ko jūs par šiem divām nedēļām, kāda ir jūsu tad priekšlikuma vai risinājuma, lūdzu?
Labdien!
Labdien!
Priekšlikums ir turpināt dziedījās jaunu tīklu izbūvi. Gan kanalizācijas, gan ūdensvada. Nepieciešams 650 metri paštecas kanalizācijas tīklus nomainīt un 400 metri spiedrota. Un arī attiecīgs 1050 metri ūdensvada. Tā mēs iznest arī ūdensvads un kanalizācijas tīklus no privātiem īpašumiem pie ceļa.
Labi, vai jums arī tam ir kāds, esat paredzējuši laika grafiku un finanšu apmēru?
Tā? Laika grafiks nav, jo tur ir nepieciešams pa ceļam izbūvēt pārsūknēto kanalizācijas, spiedrotas izbūvēt jaunas un paplašināt attīrīšanas iekārtas ar vienu bloku. Aptuvenās izmaksas būtu 1 000 000.
Bet jums ir arī tad plāns, kā to, nu, kā to, nu, pareizi, tā plānot un kā to tālāk praktiski tīri ir izsnākt. Nu, jūs šobrīd būs tas, jā, nu, tas miljonus.
Nu, Ziediela jau daļai ir izbūvēta līdz Ziedielai 20. Mums ir atlicis tikai turpināt līdz galam.
Bet tie bija kaut kādi 7 km, ja?
Nē, mums ir 1050 metri. Kilometrs un 50 metri. Atlikušie tīkli, kas nav pārbūvēti.
Labi. Un kā tur ar tiem, tur arī bija tie jautājumi par tie potenciāli, ka tur lietus ūdeņi, ka varētu būt, ka
Nu,
plūst.
tad mēs varējām novērst no to, ja mēs vecos tīklus nepārbūvētu, bet būvētu jaunus. Tuvāk ceļam un iznest ārā tīklus no privāta īpašumiem. Mums tagad visi tīkli iet ļoti dziļi privāta īpašumā. Līdz ar to mēs izbūvētu jaunus tīklus. Veciem arī diametrs ir tikai 250, jaunos izbūvētu uz 600. Paņemt arī plūsmu. Un novērst arī lietus ūdeņus un gruntsūdeņu infiltrāciju.
Nu labi, bet kā tas varētu, nu šobrīd tīri praktiski, nu, iedzīvotājums arī pieslēdzies, arī iesniedzējs, kas arī iesniedz šo iesniegumu, nu ko viņam varētu, tad kā tas praktiski, kad, nu protams, viņam interesē, kad viņi to varētu sagaidīt, kad viņam būs jau, tā sakot, normāls šī, tā kā teiksim,
Nu, ir
salīdzinot ar
jāveic
normālu.
topogrāfija, geodēzija un būvprojekta izstrāde.
Un droši vien arī vēl tāds cīkums kā nauda vēl jāparedzē.
Nu, tas
Jā.
nebūtu tik traktās izstrādes, tas ir kaut kādi 5000 eiro tā topogrāfija.
Renāta, lūdzu.
Bet vai tad deps nav nepieciešams, vai jums jau ir tehniski ekonomiskais pamatojums?
Mums jau it kā jau kādreiz bija liktiši tie visi tīkli iekšā tepos, pirmajos, kad bija uz tīkliem padots. Mums tik viņi ielika otrajā kārtā tīklus.
Bet šie tīkli ir tie, pa kuriem aiziet viss centrs projām.
Viss
Un kā
pilnībā,
jūs?
jā. Tās ir trīs pārsūknētājs, kas ir centrā, skolas divas un viena centrā, centrālā.
Nu jā,
Tie
bet tas
pēdējie tīkli, kas iet uz attīrīšanu.
jā, bet vai tam posmam tieši var izdalīt no tā tepa tieši to posmu ārā? Nu, tur jau viennozīmīgi ņemot vērā, ka droši vien, ka nu, tas tā
Nu,
ir.
Ziedu ielas daļa jau it kā ir pārbūvēta, izdalīta līdz 20. numuram. Tagad jaunajā Ziedu ielas pārbūves projektā līdz Ziedu ielai 20 jau ir izbūvēta tīkla.
Līdz 20. tas ir līdz
Jā.
Zaļās ielas krustojumam, tu domā,
Pār
ja?
krustojumu uz priekšu bišķi vēl.
Līdz tai jakai, kas tur ir uz
Nu,
pašā
ceļa malā
krustojuma.
ir akatā, tur un
Jā.
sadalošana. Tad aiziet tīkla iekšā privāta īpašumā, aiziet uz attīrīšanu.
Jā, bet jebkurā gadījumā droši vien, kad tas ir, ja vilkme uzņemās tās saistības, droši vien, kad ir tehniski ekonomiskais pamatojums nepieciešams. Nē,
Tas
Gunde.
jums jāizstrādes nezinu.
Nu,
Nu, vecajā esošajā tepā tas ir iekšā.
vecajā tajā 13. gada tepā,
Jā,
tu domā?
jā. Jo tur bija visi tīkli iekšā kādreiz. Bet vienīgais, ka tur ir vecs, viņš 13. gada.
Nu, bet tur jau arī risinājumi pievadiem, tad ir jādomā.
No
Tur.
visiem pieslēgumiem jāprojektē. Esošie pievadi, visi ir jāpārslēdz pieslēgumi. Arī ūdensvads iet Ziedu ielā privātajiem īpašumiem līdz ar māju pamatiem. Tas arī būtu jānes ārā.
Labi, paldies, Vita.
Man vairāk jautājums par tiem līdzekļiem. Jūs sakat, nu, 5000, 5000, jā, bet vai jūs esat aprēķinājuši, ka, nu, ieguldot, kāds tarifs būs tad
Nē,
iedzīvotājiem?
tas nav
Cik
rēķināts.
ilgā laikā
Rēķināts.
vai jums ir aizņēmums jāņem, ja pašvaldības galvojums, tad mums arī jādomā par kredīt portfeli un tā tālāk. Un cik tas izmaksā tad gala tarifs, jo kaut kāda Eiropas finansējuma jau šobrīd nepiesaistīs. Liekot
Nav.
tarifā, vai jūs esat to rēķinājuši?
Nē, es esmu rēķinājis tikai izmaksas, kas ir būvniecība un iekārta par projektēšanu.
Cik jums bija par būvniecību un
Kopā ar visām iekārtām papildus, kas vajadzīgs, 1 miljonu 70 tūkstoši. Tas ir aptuvenās izmaksas. Tas nav precīzi. Uzdot to mirkli, ka maksā iekārtas un maksā darbs. Un
jā, tad vajadzētu pareiķināt, kādu tas ietekmes tarifu atstāja.
Nu, tas ir nav uzspējams.
Ja tā faktiski viņi jau klasificējas kā rekonstrukcija pēc būtības.
Nu, mēs ir kā vecos tīklus, nē, bet mēs gribam izbūvēt jaunus, lai viņš ir servitūtu zonu, nu, joslā, lai nav īpašumos. Iznest ārā no īpašumiem. Un attiecīgi arī mainīt diametru, un lai mēs varam nodrošināt centra attīstībā, jo centrā ir projekti, kas ir daudz tālu mājām, kuri mums ies arī pa šiem tīkliem.
Gundar?
Jā, šī gadījumā jau tas, nu, tā tepa nepieciešamība īpaši nav vienīgi no to, ko priekšsēdētāji pareizi minēja, ka pareiķināt kāds, kāds būs ietekmas tarifi, ja? Bet šeit jau īsti nav variantu, ko salīdzināt, nu, teiksim, ja izvērtē, kā parasti tepā, ka tur ir viens vai otrs vai trešais variants, ja, jo attīrīšanas iekārts ir, viņam jāpaplašina jaudu un, un jāizbūvē jaunu tīkli, kas kopumā tur bija sabēt kilometrs kanalizācija un kilometrs ūdensots, ja? Nu, ideja sanāk, ka tas ir kaut kādi 500 eiro tepošais metrs maksā, ja? Bet, nu, nu, jās, kolēģi tā aprēķinājuši tāds tās izmaksas.
Nē, nu, tur visdārgākās sadaļas iznāk iekārtas vēl. Vajadzīgi vēl vien pārsūknētāju viens bloks, un ir vajadzīgs rupjā reste, dūņu, prese.
Nu, jā, es saprotu, no attīrīšanas iekārtas paplašināt, tas ir liels
ieguvums,
jā. Bet šeit tādu baigo ekonomisko ieguvumu, jā, nu, galīgi nevar, jo, nu, ja tur jau jauna pieslēguma pārāk nenāks klātie cilvēki, nu, teiksim, kas papildus lietotāji.
Ir kā nāks, jo centrā ir projekts uz četrām taustāvmājām, pusē privātās mājas, otrā pusē ziedielai visā būtu.
Nu, jā, nu, jā, nu, žāl, ka vairāk nav pieejams Eiropas finansējums šiem projektiem, jā, jā. Bet, nu, tāds tās izmaksas ir, tad, tā kā vienkārši jādomā, nu, īpaši citu varianti jau tur nav, nu.
Jo esošai trasē ir arī pamās diametrs, 250 tikai.
Jā. Ja domājam par opašu ciemu tālāku attīstību, nu tad tas ir nepieciešams un citu variantu īpaši nav, īpaši ekonomiskā katra sadrošība ir grūti. Jā. Bet, nu, ko kolēģis minēja, tad tās 5000 bija tikai topogrāfiska uzmērīšana, jā, nu būvprojekts ir tur
reķināt. Topogrāfija, geodēzija un būvprojekta izstrāde.
5000?
Nu, tas ir aptuveni, ko mums iedod, nu, ko varētu maksāt šitāds attālums.
Būvprojekts maksās 5000?
Nu, tāds mums izmaksas iedod, ko mēs apzonījām, kas, cik varētu maksāt aptuveni šitā metrāža.
Nu, nu, labi.
Nu, bet tās ir aptuvenās, viņi nedēļ precīzās. Viņi teica, ka jābrauc uz vietas un jāskatoties.
Nē, nu, to jau parādīs iepirkums, jā, bet es vienkārši neceru, ka nedomāju, ka miljons būdarbu izmaksas maksās projektēšanu 5000, jā. Varbūt, ka ir tāds optimāls.
Tā nav. Tikai būvprojekta izstrādā.
Jā. Labi, paldies.
Jā, Vita Lūdzu.
Tur vajag paskatīties, ir šīs Eiropas finansējums būs pieejams tieši attīrīšanas iekārtu paplašināšanai un jaudai. Tur varbūt ir jāsazināties arī ar varam, jo tieši uz tīkliem nav, bet uz attīrīšanām ir.
Vai vienīgais tur bija, man liekas, ka es toreiz klausījos, ka bija 2000 iedzīvotājiem jābūt.
Jā.
Un viesi mums nav robežos.
Kā robežos nav 2000?
Nav tik daudz mums robežos centrā deklarēto.
Tūkstoši.
Un tad jāpiestrādā pie tā, lai būtu.
Tas jau būtu labi.
Aicināsim deklarēties, lai dabūs finansējumu piedalīt.
O jā, jā, mums ir pamāk.
Tā reiz 9 mēneši paiet, mērā, kamēr būvprojektu uzceļ.
Var paspēt.
Tā jau pat mēnešu sareķināju.
Ātrāk jau tāpat nebespēs. Labi. Vai tad, jā, Vita vēl? Vita vēl, vai tev tu tā kā pazidojumā rociņu parādījies?
Jā, bet es varu piebildīšu, ko priekšsēdētājs teica, tur vajag uzzināt, varbūt sazināties smalkāk, ir tāda situācija, bet tiešām nav iespējams to finansējumu dabūt. arī mazākam skaitam iedzīvotāju.
Nu, es tagad paskatījos, nu, tur tā kā man rāda tuvu pie 2000. Tas, ka 2000, jā, jo man likās, kad bet bija 1803. Es nezinu, kā tur ir uz prognozēm, tur vajag parunāt, varbūt, ka tās četras mājas jau tur var pieskaitīt klāt jau.
Piepildīt,
jā. Jau tā kā jau.
Tie dekorētie, jā, bet reāli varbūt ir vairāk, arī to var.
Mums visos ciematos ir vairāk.
Labi, bet tā visi tāda, tās ir tās domas jūsu, nu, redzējums, kā tas varētu būt, bet kā tas varētu tagad praktiski izskatīties. Nu, tad sākot ar to kaut vai topogrāfijas un pārējie visi risinājumi, vai jūs jau esat domājuši, kadu, kā vai budžetā jau likt iekšā, tā kā jau, nezinu, kad to darīt. Kā tas varētu, tad iedzīvotāji grib, nu, tad saprast, tad kad varētu būt, vai tie Gundara pieminētie 9 mēneši vai vēlāks laiks, ja, kad kaut kāds konkrētas soļi, tātad konkrēts plāns, kā tas varētu viss, nu, risināties?
Uz doto brīdi nekas nav domās par to taisni, lai, nu, risinām, ja mums tagad iet silkroga attīrīšanas, ropažu ūdensvads un silkroga ūdensvads. Pa priekšu aiziet tagad uzreiz. Projekt.
Bet es vēl pajautāšu, mēs runājām par tādu, labi, šis ir lielais projekts, kur ir jārēķina, jāskatās, nu, ja viņš, ja nevar piesaistīt, nu, ja tagad ir tūp pie 1700 iedzīvotājiem, tad tur tos 2000 tiešām nesavāks robežu ciemam, bet mēs runājam arī par kaut kādu tādu risinājumu, kas ar kaut kādu blakus kontrolaku vai vēl vienu rezervāru, ko tad jūs sūknējat ārā pie lietusgāzēm un straujiem gruntsūdeņu paaugstināšanās.
Pagaidu risinājumu.
Mēs runājām par tādu pagaidu risinājumu, kas šobrīd atvieglotu konkrēti Kalvāna kunga problēmu.
Mums nav jaudas paslēpus dotam brīdi. Mums ir trasējumi diametrs 250, pārsūknētā vai tikai 32 kubu stundā sūkņi, un attīrīšanas iekārtām arī nav pieņemušā jauda lielāka.
Nē, tur bija runa, kad ne jau par jaudām, bet tajā mirklī, kad iet pāri, ka tur ir vēl viena, nu, ierīkota sistēma, kur uzkrājas tas kanalizācijas ūdens, kas nenāk atpakaļ mājās, bet kur jūs zinat un ņemat sev par pienākumu, vai nu izsūknēt, nu, grodu aka jau laikam tur, bet varbūt, ka arī tiesa ir vai grodu tur strādā. Bet labi, kaut kāds tāds, nu, jums ir speciālisti, tāds risinājums. Tu tagad tā kā mēs dzirdam to, ka, nu, jā, mēs būvēsim tagad 1 700 000 kaut kad trasi, okei. Okay. Mēs visi reāli sēžam un saprotam, ka mēs šogad, nākošgad šo trasi nebūvēsim. Visdrīzāk vai vēl pēc 2 gadiem sāksim būvēt, arī nezinam. Jo, kā mēs saprotam, ekonomiski neizdevīgi. Kad parādīsies šīs daudzdzīvokļu mājas, kad viņas parādīsies, tad arī var sākt risināt, nu, to visu kompleksi, varbūt arī iesaistot uzņēmējus un tā tālāk. Bet kāds tagad ir risinājums? Nu, es neticu, ka risinājuma nav.
Ir. Jāpārbūvēm māja izvada kanalizācijas augstums. No mājas izvada kanalizācija pārāk dziļa. Ja viņi pārbūvētu tagad augstumā uzreiz, no esošajā, viņš tik tieši ākā visu mūsu avārijas līmeņu, viņam tā situācija neveido. Vienkārši jāpārbūvē no mājas izvads. Līdz
bet
mani strādāju.
Bet to mājas izvadu, nu, kaut kurā mirklī jau to māju būvēja un saskaņoja, deva tehniskos nosacījumus un tā tālāk. Kurš tad tur ir saskaņojis un kā tad tas ir bijis? Jūs esat izpētījuši. Jo noteikti jau noteikumus jūs devāt. Tehniskos.
Jā, mēs devām uz pieslēgumu vietā. Tā arī mēs viņu pieņēmām pieslēgumu vietā.
Nu, jā, no mājas.
Mēs no mājas bija uzdevums viņiem izprojektēt un izbūvēt un ienest tīklus kaut kartēs.
Tad jūs to augstumu nenoteicat?
Nē, mēs nelikām ne augstums, neko. Tas viņam bija pašam īpašniekam, bija jāprojektē un jāsauc mērnieku un jāuzmēra.
Un jums ir veikta aprēķina, ja tā, ka būtu noteikta augstumā?
Viņam būtu izvads no mājas, būtu nevis ieguldījis cik dziļi, viņi guldījuši iekšā neaizsausto šajā zonā, bet kanalizācija cik dziļi neviens neguldi. Viņi pats pa dziļu iegājuši iekšā tīkliem zemē, un līdz ar to
bet
viņi
tad
izdājās.
Jūs esat tikušies ar īpašnieku ar kalvā?
Mēs esam runājuši par telefonu arī un par šito jautājumu. Vienkārši man mājā ir izbūvēts, un man ir 25 centimetri tik iznākušais tev pamatiem dziļums. Man nesausciet tīku. Viņš esot 60 pāri izgājis ārā no mājas. Līdz ar to viņš uzreiz iet uz kritumu ļoti dziļi aizgāja mūsu tīklos iekšā aplūstošajā, kur mums ir avārijas līmenis. Vienkārši, ka es būtu izbūvēt, nu pārbūvēt izvadu no mājas.
Bet es faktiski no visas jau no pašas mājas jau tad...
Mājas, no pašas mājas ir, kad dziļi ieguldīt. Viņiem vajadzēja izvadu no mājas taisīt augstāk. Tad viņi ienāk iekšā mums virs mūsu avārijas līmeņa plūsmī.
Labi, bet tas, ko tad konkrēti, ko Vitari uzdev jautājumu, vai šobrīd ir kaut kāds tad praktiski, nu, teiksim tā, ja šodien kaut kāds varētu iet un ar šo, šis būtu vienīgais, tātad šis, teiksim, jūsu skatījumā tas tātad...
Šis būtu vienkāršākais, jo savādāk ir jāliek kaut kādu uzkrāšanu un cāku, tad mums viņa jārok ir jāliek viņa īpašumā, un tas ir gandrīz tās pašas izmaksas, kas pārbūvēt to cauru. Attiecīgi augstumā. Tur vienkārši jāuzmēra ir mērniekam precīzi augstumi, lai saprast, cik tas izvacina no mājas vajadzīgs dzīši.
Bet tad tas mans jautājums, jūs nedodat tos noteikumus, nu kādā tajā augstumā, es varu varbūt tehniski tagad pareizi nepaprasīt, es neesmu speciāls, bet kādā tieši augstumā nu, ir jābūt tam izvadam no mājas, nu tur taču vajadzētu būt tam jūsu noteikumam, lai tur visa iepriekšējo māju kanalizācija tad netek tajā vienā, kurā ir tas zemais pieslēgums. Nu es tagad prasu noteikti ne ļoti gudri, bet jūs kā speciālists to domu sapratāt. Vai nē?
Viņi ņem pašu projektēšanas organizāciju, kas visu izprojektē, ja, un certificāti meistari paņem un uzstād viņiem. Mēs tikai pieņemam, kad viņi pieslēgušies mūsu akā un mūsu ūdens vadam, un viss.
Projektēšana un uzmērīšana ir īpašnieka ziņā nodot.
Tad viņi var to atbildību jautāt tagad tam, kas...
Jautāt tam mērniekam, kas ir mērījis.
Un pieslēdzi, tā kā.
Nu jā.
Jo mēs dodām pieslēdzi no vietu un neskatāties kādos augstumos tur, kurš.
To mēs paļaujamies uz katru īpašnieku, kurš ņem sev projektētāju mērnieku, kas viņam uzmērā un izbūvē.
Labi. Renāta vēl, tad dosim pēc vārdu arī kalvāt.
Jā, nu, Gundara, Andri, īsti jau un tā nav. Jūs esat komunikācija turētāji pie projektēšanas konkrētā gadījumā Rudolfs Kalvāns, kas pēc izglītības ir pedagogs, taču paprasa tehniskos noteikumus. Jums viņš nekādā gadījumā nav speciālists kanalizācijas tīklos, kurus pāraugat jūs. Jūs konkrēti iedodat tehniskos noteikumus. Nu tā taču ir, Andri.
Mēs iedodam tikai pieslēgumu vietas.
Bet jūs dodat tehniskos, nu tikpat labi viņš varēja pieslēgties virspusē ar šļūteni.
Jā, bet viņam bija tehniskos noteikums rastīts, ka viņam ir jāizprojektē izvadi.
Nevis viņam, bet projektētājiem, kuru viņš piesaista.
Jā, kuru viņš piesaista.
Jā, bet jūs bijāt tie, kas devā tehniskos noteikumus. Jūs bijāt tie, kas projektu skaņoja. Jūs taču paskatījāties kādā
projektu dzīvē. Mēs neredzējām pat savām acīm.
Bet kā jūs taču skaņojāt projektu?
Lai. Mēs skaņojam.
Neskaņojāt projektu, nav prasība, jūs neprasat izdodot tehniskos noteikumus, ka projektu jāskaņo arī ar jums. Neprasat būt.
Nedod mums. Mēs jau sakām, lai iesniedz kaut kādu skici vai zīmējumu vai projektu vai...
Nu, bet Bet standarta situācijā
Neies
vienmēr
jau
projektu
neviens.
skaņo ar tiem, kas ir tehniskos noteikumus izdevuši. Pēc tam uzbūvē pēc saskaņotā projekta, tad nododu eksploatācijā. Pie nodošanas eksploatācijā ir izpildu uzmērījums, jau izpildu topogrāfija, kurā ir augstumi norādīti, un jūs varat saskaņot vai pateikt, ka jūs nē, nav labi, kad nav atbilstošā augstumā, kā jūs esat tehniskos noteikumus iedevuši. Un ja tas nav atbilstošā augstumā, tad Rudolfam ir jāpārbūvē tas viss kā potenciālam ēkas īpašniekam. Nu, tāda taču tā sistēma ir, un tas nav tikai par kanalizāciju, tas pats ir ar gāzi, ar elektrību, no ar visiem tīkliem. Tieši tāda pati situācija.
Bet tad jāskatās, kurā gadā, kur tas projekts ir, tad tas ir jāpaprasa būvvaldē, jāpaprasa, kā tas
viss,
ir.
Tas ir salīdzinoši nesen, taču Rudolf, tad taču ir salīdzinoši nesen projektēšana. Jā.
Jā, sveicināt godātie deputāti, jā, Paulāns kundze. Tātad, manuprāt, tā diskusija pirmkārt iegājas kaut kādā atkal gultnē, tātad mēģinājums tagad, kurš vainīgs? Nu, tagad tā kā galvenais, lai, nu, tā kā, jāsaprot tas, ka pirmkārt es nevainoju vilkmi pie kaut kā.
Nē, mēs arī nemeklējam.
Jā, bet vilkme ir tāda sajūta, ka viņai tā kā jāizstāvās, lai galvenais, lai viņiem kaut kas nav jādara, nu tā kā jādara citiem. Un tas tā kā rada tādu bišķiņu, manuprāt, nepareizu visu to komunikāciju. Un tagad es tagad paralēli iešu tūlīt datorā bisā, un bišķiņ, bet es pastāstīšu tā lietas būtību pirmkārt. Būvprojekts ir pilnīgi svaigs, tur divi, viens gads, viss ir bisā ar visām kanalizācijām, ar visām diametriem, ar visu, ar visiem PDF-iem, tad viss ir bisā, tieši tāpat kā visas tās sadaļas skatās, viens saskaņotājs, otrs saskaņotājs. Es, protams, nevaru komentēt, vai bisā, kurš ko redz vai kaut kādas tiesības, nezinu, bet nekāds kalvāns neko neslēpt, viss tur ir visu tīklu PDF-i, viss tas projekts, jā, ir, viņš tur bija redzams jau no paša sākuma. Un ja vilkme dod man zaļo gaismu ar tehniskiem noteikumiem, tad acīm redzot, viņi tur ir skatījušies tos PDF-us, tieši tos kalvāna projektētos PDF-us, ja, to ārējā pasūtītāja, pieņemsim. Tad, kad tas dzīvē notiek, jā, atbrauca kolēģi Andra, meistari, kolēģi, viņi redzēja šo te pieslēgšanos ūdensvadam un pieslēgšanos kanalizācijai izbūves darbus dabā, tieši tā kā vilkme bija norādījusi, tajā brīdī, kamēr nav aizrakts, jāpasauc kolēģi. Viņi atbrauca ar busiņu, viņi bija divatā, viņi skatījās, viņi novērtēja trasi, parunājās ar tiem šiem te sertificētiem, ar meistariem, ar būvniekiem, pieslēgšanās ūdenim, pieslēgšanās akai, viss kārtībā, nekādu pretenziju nav, aizbrauca. Okay? Tātad tas ir dabā. Un tad fināls, kad tas ir izbūvēts, tātad ir izpildu mērījums, kā Renāte teica, nu viss kā parasti, un tā tad saskaņojums par to, ka viss ir legāli, viss ir kārtībā, ir diametri, tas un tas. Runājot par augstumu, šeit tā, jāsaka tā, tas pārpratums vai tās problēmas būtība ir tāda, ka projektētājs un arī tie, nu teiksim, šie te normālie ar pareizām rokām būvnieki, kas to darīja, viņiem nebija informācija par šīs ziedu ielas kanalizācijas īpatnībām, aplūšanas sezonalitāti un citām anomālijām. Viņi redz trasi, grodus, dziļumus, diametrus, viss. Viņiem nav tāda informācija, kā Andrim, kas tur ir un vēsturiski un kuros mēnešos, kas tur ceļās, normāli pieslēdzās, legāli, viss kā pie pareizas, normālas trases un viss būtu kārtībā. Bet tā kā vilkme neiedod šo info, esiet uzmanīgi jaunie īpašnieki, slēdzaties šī līmenī. Es jums iesaku to darīt, citādi jums būs problēmas. Mēs arī būtu izbūvējuši, bet tāda info jau nebija. Es jau neesmu ropažnieks sešās paaudzēs un vēl Ziedu ielā. Ja? Tā kā, jā, te ir stāsts par to, ka viss ir izbūvēts normāli pie normālas kanalizācijas trases. Pie anomālas trases vajadzēja arī anomālus risinājumus. Tad tur augstāk īpaši celt un vēl kaut ko. To jau neviens nezina. Ja baigi nerunā, nezvana pa telefoniem, WhatsAppā, nu, tas jau nebija tehniskajos noteikumos. Un viss, un tagad meklējam Jauc Rudolf visu vanas istabu, visu rauj, visas siltās grīdas, visu ēku rauj augšā, lai paņemtu tagad caurumu pamatos, ja pārurptu pusmetru augstāk. Nu, jūs ko, tas taču kosmos. Nu, pat to taču nav runa. Ja? Tā kā, manuprāt, ļoti nepareiza komunikācija stāsts par to, ka iespējams piedāvājumu, izdomājumu plānu B, pasaka deputātiem miljonu, un tas jau viss tas uzreiz atbaida, viss skaidrs, miljonus. Varbūt var pa posmiem, varbūt var akas šīs vecās viss atrakt, hermetizēt, nezinu, iziet cauri posmiem, kas ir tieši tie zemākie, kur ir tā plakne, par ko Andris ļoti lieliski zina, kas ir Ziedu 36, 38, 40, 42. Ja, kaut kāds, nu tādi risinājumi, vai arī jaunās trases izbūvi, nu piemēram, trīs kārtās, nu nevis uzreiz miljons. Ja? Nu, skaidrs, ka miljons domas priekšsēdētāji uzreiz nobaida. Nu, nu, tagad pateikt, Rudolf jauc pusmāju ārā, lai 50 cm paceltu trubu, un tu būtu ok pie mūsu, nu, tādas jocīgās kanalizācijas. Ja, nu, tā kā, manuprāt, tas ir aģgāni. Ja, tad sanāk pie šķība galda, mēs šķību kāju pieliekam, un tad izskatās, ka ir taisni. Paldies.
Labi, paldies. Nu, jautājums ir skaidrs. Šā gadījumā ir tikai divi varianti vispār. Nu, manuprāt, no manas puses skatoties ir... Nu, viens variants divi ir izsnāvis, viens variants ilgtermiņa ir izsnāvis, un otrs īstermiņa ilgtermiņa tā tad ir tas, ko es saprotu, Vilkma šobrīd jau ir apzinājusi, vismaz tīri teorētiski par potenciālo šīs te kanalizācijas pārbūvi, nu, rekonstrukciju. Tātad šajā gadījumā vienalga vai ar piedāvātajiem Kalvāna kunga posmu risinājumu vai kā, bet kompleksu risinājumu arī to, ko priekšsēdētāji teica, jā, tātad arī ievērtojot arī visu šos tarifu politiku nākotnes un tā tālāk. Nu, tātad tam ir jābūt, tad jums ir uz papīra kaut kādam redzējumam, plānam, kādā kārtībā, kādā secībā, ar kādām naudām, kādos termiņos, nu, tas varētu būt potenciālais risinājums. Skaidrs, ka šis nu, taisnība ir arī pie šādām izmaksām, ne rīt, ne parīt, ne nākamgad, nu, tas nenotiks. Un otrs variants ir, jā, ir. Nu, tātad te jau arī, mēs te saklausījām, ir tātad arī Kalvāna kungam kaut kādi arī varbūt īstermiņā, varbūt savu, varbūt, ka es pieņemu, ka viņš arī kādu savu speciālistu ir piesaistījis, nu, tad skatīties, bet, nu, tiešām nevis par tām varbūt projektiem, plāniem, kurš tur vainīgs vai nevainīgs, bet, nu, ja tas risinājums tajā īstermiņā ir tā, ka varbūt ar kaut kādu paceļot vai kā to vienādu otrādi šo te izvadu vai kaut ko citu veidojot var līdz tam brīdim, kamēr līdz tam posmam tiks atbūvēt, tiksim, rekonstruēta jaunā. Nu, ja ir risinājums, tad vienkārši skatīties to. Bet, nu, šeit, nu, manā skatījumā es redzu tikai savstarpējo vilkmes un iedzīvotāju šo, teiksim, skatu un risinājumu, īstermiņa risinājumu par īstermiņu runāt, jo ilgtermiņa tas ir skaidrs. Un tad pie kaut kā nonākt atrisināt, un tev, es lūgtu arī tad, nu, maksimum varbūt arī kā izpildu direktoru, tev varbūt iesaistīties, nu, būt klāt arī par šo, varbūt, nu, vidutāju atajās arī sarunās, un to jautājumu arī tad risināt, īstermiņu jautājumu risināšanā. Un savukārt, nu, tad mēs teiksim, uz attiecīgas budžetiem sagaidām to tālāko, jo to ilgtermiņu plānu redzē. Tā es to redzu šobrīd. Vai jums... Vilkmes puses ir kāds par šo sakāms kaut kas.
Vai nāka priekšlikumiem? Apspriedīsim un izdomāsim. lai dabūtu savu speciālistu.
Labi,
mēs pieņemam,
tas
ko mēs varam izrisināt, mēs jā. Esam gatavi.
Un tas ir tas stāsts, tātad, ko Kalvāna kungs saskata, ka tāda komunikācija, nu, viņa prāti ir, nav īsti veiksmīga, jā, nu, tā tad ir, bet es tāpēc varbūt es atkārtošos, varbūt Maksim tiešām, ka varbūt vajag iesaistīties un, nu palīdzēt, jā, pa vidu, varbūt arpat savu veidu tādu vidutāju. Un tad tos, un ja ir tie priekšlikumi, tad likt varbūt nevis arī tīri pārrunāšana, bet ja ir speciālisti, varbūt, kā es pieņemu, Kalvāna kunga, varbūt ir bijuši klāt arī speciālisti, kāds varbūt ir savi, ar savu redzējumu, kas varbūt ir kaut kādus devuši, un tad likt to galdā un kopā arī to risināt. Jā, no droši vien, ka mēs kā deputāti, mēs neatrisināsim labāko jautājumu, kā tagad to labāk to kanalizācijas, kura puse vai cik augstu vai cik zem palaist, nu tas tomēr tas ir speciālisti jautājums. Nu, tikai šeit svarīgi, kad ir tā komunikācija, ir viņa notiek un ir iet kaut kādā risinājuma virzienā. Nu, tāds mans skats. Vai deputātiem ir vēl kaut kas, varbūt, vai maksimum tās pēc kaut kas piebilst? Labi, paldies. Nu, es esmu uzklausījuši, tad vienkārši šobrīd tad tas, ko mēs sagaidām, acīm redzēt, es ticamāk jau kaut kādi pirmie risinājumi, ņemot vairāk šobrīd tieši tiek budžets uz nākamo gadu skatīts, tātad, ja mēs runājam par šiem tiltiņiem plāniem, tad Viltmes redzējumu un savus priekšlikumus, ko tad droši vien lūdzu arī liekiet iekšā. Tad, ja ir kaut kādi tālāk, tad mums pēc kāda laika arī dot kaut kādi atgriezinisko saiti. Vislabākais būtu par kādiem pozitīviem risinājumiem arī ar šiem iedzīvotājiem, kad ir kaut kāds vismaz pagaidu, kādi īstermiņa risinājumi ir panākt. Tā mēs varam vienoties, jā? No Viltmes puses.
Jā. Jā, protams.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl kaut kas vēl cits, tad kādi jautājumi, kas saka mums Gundara lūdzu?
Man jautājums, ko lai es saku rītdien Vidzemes šosēs 36 iedzīvotāji. Pēc pagājušās attīstības komitejas es teicu, ka nebija gatavs vēl mans ziņojums. Pēc divām nedēļām būs, no es atbūt šodien, ka ir darbinieki aizgājuši atvaļinājumā un atkal nekā nav. Saku, ka cilvēki atpūšās.
Jā, šeit bija maksimā sākumā, kad runājām, ka varbūt Linda var nokomentēt, vai kurš? Tas bija stāsts par tātad šie te iedzīvotāji blakus bērndārzum, kuriem bija nu, šis te paredzamais risinājums ar viņu tiem šķūnīšiem un toaletēm, kas tiek plānots jaukt nost, un kuriem bija piedāvātais, nu, faktiski bija vienošanās risinājums tātad par šo te atsevišķu to šķūnīšu un toaleti uzbūvēšanu tajā brīdī, kad mēs teiksim, to savu sākam realizēt projektu.
Tas bija viens jautājums, ja, kas bija no iedzīvotājiem. Otrs jautājums ir, kad es tur toreiz nobraucu garām pirms tam divu nedēļām un paskatījos, ka tur ir jāpārceļ vēl šī elektropārvads līnija, ja, kam ir atsevišķi projekts. Ja, vai tas tiek risināts vai nē, jo bez tā jau tur būdarbs nevarēs uzsākt, lai tur iet pāri gaisvedu līniju. Jo tas pirmais jautājums ar iedzīvotājiem, tas būs vienkārši troksnis. No viņa puses liels, ja viņi nav pabrīdināti par to, tas attiecas arī uz to 38A, kam daļa no dārziņiem jāatbrīvo, un kur viņam kaut kāds siltumnītis virsū, ja vienkārši būtu zolīdi viņus pabrīdināt, no arī, ja mēs neko nedarām, ka tad un tad pavasarī sāksies būdarbi, ja. Par šo te elektropārvads līniju tas ir tāds komplicētāks jautājums, ja tas nav parisināts, jo tur vajadzīgs gan projekts, gan vienošanos ar sadalstu tīkliem, un jāvēt šie darbiņi.
Jā, tātad pagājušā nedēļā, protams, nodarbs vadītāji bijušiem objektiem. Tātad par šo, tātad ir iegūt dokumentāciju par šo ēkas nojaukšanu, kur ir akts, teiksim, kas bija tā dzīvojama ēka, un tātad ir par to elektrolīnijas pārnešanu. Tātad tas arī ir izvērtāts, bet par tiem šķūnīšiem tur dokumenti nav atrasts nekādi, ka būtu bijuši. Šobrīd.
Vai Linda domā par esošiem šķūnīšiem?
Nu, tur, kur bija jāpārceļ kaut kādi, tie, kas bija nojaucami, un kaut kur bija apsolīts celtās labierīcības. Par to nekādi dokumenti tur īsti nav atrasts.
Es domāju, ka tur jau dokumenti arī nebūs, jo cik es saprotu, ka tur viņi tā tur ir atļauti kaut kad, kaut kam, kaut ko. Vienkārši tur vajadzētu to plānojumā paskatīt, kurā vietā un kādus, ko mēs tur uzstādam.
Jo faktiski, jā, jo tur šobrīd skatoties bija tā, ja tas ir kopā ar to māju, tā zemes gabals, ka viņam vajadzēja būt tomēr arī tā funkcionāli nepieciešamā zeme šai daudzdzīvokļu ēkai, ka tur vajadzēja, tā kā viņiem pašiem savā teritorijā būtu bijis jāveido, tā kā, nu, tas līdz galam nav atrisināts, jā.
Nu, jā. Paskaidrot to plānu, kas tika, kāds tika atrast tos potenciālais risinājums ar tiem iedzīvotājiem.
Nē, nu, mēs jau runājam te.
Nu jā, tā kā to tad skatīsies savā, kad
mēs augustā tikāmies 16. vai 18. kad mēs runājam par Garkalnas projektiem. Tur mēs ar šo jautājumu pieminējām, ja ka mēs tikāmies ar mūsu speciālistiem. 21. augustā es aizsūtīju kontaktu informāciju par tai arhitektei, kas bija ar iedzīvotājiem panākums kaut kādu vienošanos. Nu, nekas tu nav noticis, ja nav, te nav, ko es patīju.
Es saprotu, ka tas šobrīd tas kritiskais moments ir tas, un arī tas, kas loģiski uztrauc ar iedzīvotājus, ka tajā brīdī, kad mēs kā pašvaldība sāksim kaut kādus darbus darīt kontekstā ar bērndārstu būvniecību, ka viņam būs alternatīvais tātad šeit šķūnīši un toaletes, kur viņi varēs risināt, nu tāds, kāda bija šīta vienošanās, nu tā kā no paša sākuma. Jo tas jau tas, kas viņus uztrauc, kāpēc tas jautājums pacēlās, nu, kad mēs to jautājumu jau viņš jau virzās straujiem soļiem uz priekšu, un kaut kādā brīdī līdz tai būvniecībai nonāks, nu, tad tas ir uz to brīdi vienkārši saprast, lai viņi arī būtu mierīgi, nu, ka viņiem savu veidu garantē, nu, ka viņiem būs tas, kas viņiem tikai arī apsolīts.
Nu, tur ir arī tas otrs jautājums, jo, ja nav atrisināt šīs elektropārvades līnijas pārcelšana, ja, nu, tad tas jau arī nenotiek, tur jāuztais projekts un jāveic šie te būdarbi, ja tas jau arī nav vienas dienas jautājums. Ja tas nav parisināts, tad arī šiem te šķūnīšiem un ar toaletēm ir vēl krietni.
Bet es drīkstu pajautāt, jo es nebiju augustā un neesmu tā kā tajā iekšā, bet elektropārvades risinājums vai tad nav tad pie bērndārs būvniecības projekta klāt? Jo, ja viņš nav vispār risināts, tā, kā tad to projektu tad taisīja?
Es līdz ceturtdienai es aprecizēšu ar Dinu, jo viņi skatījās par to elektrolīniju, kā tur, kuram bija uzliks tas risināt un kā tas bija plānots.
Jo tam jau pie projekta vajadzēja būt klāt.
Nu, tieši tā, bet pie projekta, nu, vismaz, vien tas jāpieprecizē, bet tad, kad projektēja, ja, nu, kad es tur piedalījos, ja, tad parisināja to, ka to pārcelšanu un pārbūkas ir saistīts, lai to 38 māju nodrošinātu, ar, nu, lai netraucētu, ja, bet, nu, uz doto brīdi, ja mēs braucam garām šim te potenciālajiem būvlaukumiem, ja, šie te stabi un elektropārvades līnijas vēl iet, viņas ir aktīvas un darbojošas. Ja, tā kā
bet varbūt tu vari pateikt, jo Linda teica, nekur nav atrast, tad kur Nē, jūs parisinājāt, no kurā tad viņš ir kaut kādā dokumentā vai kur tad viņā meklē?
Es sameklēts, Dina bija atradusi, tā kā es ieprecizēju. Tieši par šo elektrolīniju, tātad par šķūņiem nebija, tātad vēl nav sakārtot šī zemes vienība robežu jautājumu zemes grāmatā. Tas tagad tiek risināts. Un tā ēkas nojaukšana, kas bija tā, nu, par ko ir dokumenti, jā.
Bet šķūnīši jau tur nebūs primārie, kuri jājauc nost, lai būvētu. Vai tad viņi ir tādi, kas viņi tur ir? Gundar, tur ir viņi.
Jā, tur ir šķūnīši.
Nē, viņi ir, bet viņi ir primārie, kas jānojauc nost, vai to jā. Nevar tā kā darbu gaitā, tad arī?
Ā, nu...
Nu, viņi atrodas tieši tur, kur būs ēka virsū, nu tā kā...
Nu, pirms viņas nojauc, viņiem vajag kaut kur ievākties citur iekšā. Nu, tur tas
ir
tas
jautājums. Nē, nu, viņa arī ir darba apjomos, kas ir tagad no būvniekiem piedāvāts, pa ko viņi dos savu priekšlikumu, ja tur iekšā ir demontāžu darbu, tur šeit tas čūņi ir visi jau un tolēt. Ja? Mm-hmm. Vienkārši fiziski, nu, ne, tas cilvēks, kam tā atei tur ir uz to pusīt, ja viņš no rīt iznāks ārā un būs žogs priekšā, nu, kur viņš spries, viņš...
Nē, nu, uz to mirkli kaut vai mums tā stoji tolets būs jānodrošina. Tur liela starpība tāda sausā vai tāda mums nav, bet tas risinājums tad ir jāatrod. Bet cik juridiski tur toreiz taču bija vēl tā saruna, cik juridiski ir privātajiem mums čūnīši tagad būvēt? Ja viņiem nav bijuši legāli.
Kā publiskas būves uz savas zemes, tas jau uz mūsu zemes notiek. Ja viņiem tādī privatizācijas gaitā ir. Gauži maz tā zem, pie tās mājas riņķi.
Labi, bet ja Dīna tur ir bijusi, tad varbūt uz nākamo, Linda, vai uz ceturtdienas finanšu?
Uz ceturtdienas finanšu komiteja iet tas lēmums, tad varētu uz to brīdi saprecizēt šos jautājumus. Mm-hmm. Ies lēmums par to projektu pieteikumu.
Ok.
Ok, jautājumu, paldies.
Labi, paldies. Man tad vēl viens jautājums vai lūgums. Nu, droši vien arī šobrīd Maksims un Linda arī par, tā kā Dina nav ir atvaļinājumā, bet varētu tad palūgt nokontrolēt uz nākamo attīstības komiteju, tad ņemot vairāk, ka mums šobrīd jau ir aktīvi jau idejas un domas par budžetu, tad par investīciju plānu. Kad apkopot, bet tad būtu lūgums, tad droši vien vislabāk, ka viņš ir rakstiski pēc tās tabulas, ko mēs esam saņēmuši iepriekš, nu, kā apstiprināto tabulu, ar vienkārši fakta konstatāciju, tātad, kur kas ir šogad no plānotā aizpildīts, kas varbūt vēl top, kas būs, vai kaut kādi termiņi, nu, lai saprastu, ko mēs, kas ir tie izdarītie darbi, un kas mums varbūt tad plānojot nākamā gada investīciju plānā, un mēs domājot arī tad deputātiem par to, kas paliks varbūt neizdarītais, lai mēs rēķinātos, nu, kas ir tad pāriet uz, kā ir ieplānots nākamā gadā, un ko var arī atbilstoši budžeta iespējām, ko mēs varēsim likt, vai no kā mums būs jāatsakās, jā, un vai pagarināt vēl pa gadiem. Nu, tātad faktiski tādu rakstisku ziņojumu informatīvu par šā gada attīstības investīciju plānu izpildi un, nu jā, un tad, nu, faktiski vairākām fakta konstatācija un tad par tiem risinājumiem vienkārši, lai mēs zinātu, kā tālāk darīt. Jā, tad uz nākamo attīstības komiteju tad tādu lūgumu sagatavot. Paldies. Rita, lūdzu.
Komentārs pie tavējā, jā, labprāt, bet es arī gribētu redzēt šīs investīcijas pagastu un pilsētas ietvaros, respektīvi, nu, sadalot, cik daudz mēs esam investējuši, lai arī būtu skaidrs, nu, kurā teritorijā mums ir sanākušas vislielākās investīcijas, arī ņemot nākošo gadu budžetu. Nu, tīri, lai mēs ejam, nu, kā koleģiāli kopā vienādi attīstot visu nolu. Tas būtu svarīgi saprast.
Nu, šeit, ja parādi, nu, tas, kas ir šobrīd, nu, šā gada investīciju plānā, tur jau ir pa teritorijām ir dalīts, ja tur parādīsies konkrēti, cik kurā vietā kas ir ieguldīts. Kas nav, jā, nu to mēs jau tad...
Nu jā, nu man, nē, ja var apvienot uzreiz Excelī, ja to tā es, kāpēc nevarētu uzreiz pateikt un uzrakstīt, vai man nav jārēķināt, ka viņi jau ņemot vairāk, un mēs ļoti daudz projektus nerealizējām, arī pat neizstrādājām, man vairāk interesē šīs izglītības iestādes Garkonas pagastā, ka tur arī nekust, teiksim, vismaz upes ciem skola nekust ne no vietas, vai gan solīja grafiku jau 2 mēneši atpakaļ vadību mums un projektu daļu. Jā,
vienkārši
vecāk prasa
no mācības, man liekas, ka tas, nu, šobrīd šajā gadījumā tas jautājums par visu faktiski investīciju plānu, jā, nu, tas skolas tai skaitā iekšā.
Nu, jā, un ņemot vērā arī to, ka es pagājušajā gadā arī akcentēju šo, nu, sinonīmu, jā, kas man tika noraidīts par prioritārajiem virzieniem, jā, un izglītības iestādes ir prioritātes, jā, tur tā kā tika traktēts šis sinonīms, nu, nedaudz citādākā kontekstā, bet manuprāt, vajadzētu saprast, ja, prioritāri mums ir izglītības iestādes, lai mēs varam nodrošināt šo pamatu vajadzību un arī novados, jā, tas ir mans redzējums.
Es par to, ja mums būs jāmin to, ka iepriekš, kas bija izglītības komitē arī angažu skolas kontekstā.
Ja tas, nu, jā, nu, mans viedoklis, mēs varam sagriezt, mēs varam, budžets mums liels, mēs varam, es saku, mans viedoklis nenodziedāt ballītē, ziniet, ka pidodiet, minēšu šo piemēru, nauda 2 pusaudžiem iedota lielu naudu, un viens iztērē ballītē fēnu, vienā dienā otrs investē, nezinu, akcijās. Mēs tā kā piedodiet, tas pusaudzis, kas nodzied dziesmu, nodzied, nu, daļēji, labi.
Paldies, Gunda.
Nu, jā, ko tu minēji, varbūt, ka būtu tas labāk pat nākošajā finanšu komitejā, ja jo, nu, projektu vadītāji vienkārši satīst kādā stādijā, ja, tad mums ir visi mūsu investīciju projekti, ja mums ir budžeta pielikumo, ja, kur konkrēti ir projekti ar cipariņiem, ja, un palūk vienkārši finansistiem, nu, es nezinu, pa 10 mēnešiem vai pa 9, jo ir sadzīt, nu, kāds ir fakts pret izpildu, ja, tā kā tāds pieejams bija kaut kur, kas bija 16. augusti, ja, tā paši viņi ar uztaisīt droši vien uz 31. oktobru, ja, ja mums jau budžetā ir konkrēti, viss mūsu investīcija projektu pielikumā, viss ir uzskaitīt ar plānotajiem cipariem naudiskā izteiksmē.
Par naudiskā, jā, bet tas pats, bet pieņemsim par to vēl konkrēti, nu, teiksim tā, kas šobrīd ir Covidā procesā, nu, to jau mēs tad pēc cipariem neredzēsim, vai viņš ir procesā.
Mēs redzēsim, cik ir izpildumi, nu, vai tur ir, vai nav. Cik ir apgūts no tās naudas ieplānotas.
Izpildu finansisti taču var pielikt klāt.
Protams,
ne. Visi apmaksātie rēķini, tad lieta var iet.
Bet izpilda jau no plānotā var atšķirties. Nu, tur varbūt tās ir kaut kādi papildus apjomi nākuši klāt. Mums ļoti nu, saprast,
protams, kurā mēs posmā mēs esam. Arī stiprinām. Un tur arī parādās.
Kurā posmā mēs esam, vai mēs esam viena trešdaļa, divas trešdaļas. Nu, teiksim, ja paredzās 31. decembrī projekta pabeigšana, vai mēs iekļaujamies termiņos, tas ir tas, Gunter, ko es saprotu, mēs
gribam. Nu, jā, un arī, nu, arī ja viņš 31. decembrī plānās pabeigt, tad viss mēs reiķinām, ka tad šogad mēs pabeidzam, mēs vairs nedomājam, es vairāk arī skatos kontekstā uz nākamā gada, jā, kad ja mēs plānojam, tātad mēs jau varam, zinām, mērā nolikt viņu, kā jau uzskatīt.
Nē, nu mēs pabeidzam, bet maksājumi jau vēl varbūt nākamā gadā.
Jā, bet ir maksājumi piekrītu, bet arī nu, paši būtība, ja tas ir process, kas tur tuvojās, virzās uz beigām, nu maksājums ir vēl paliek, tas no tāda finanšu izpratnes, jā, bet arī bet no pašu investīciju objektu kā tādu realizācijas, nu tad arī tas ir nu, svarīgi, vai viņš vēl, vai viņš tūlīt jau pabeigsies, vai tas būs tikai nākamgad vidū vai nākamgad beigās. Nu, to mēs šobrīd redzēt, nu, varam redzēt, droši vien pēc tās kopējas atskaitas.
Lindiņ, nodot šo dienai, lūdzu, bet ne jau uz šo ceturtdienu, jūs
domājat? Nē, tas ir uz nākamo.
Linda, par nākamo finanšu komiteju.
Tā tad uz finanšu komiteju, ja?
Droši vien, tu var tad
jau liekas, ka vajadzētu uz attīstības, bet nu labi uz finanšu.
Nu kā, tad ir jānovienos, jā, uz kuru.
Nu, parasti jau mēs izskatam attīstības, jo, nu, finančos ir tik daudz to jautājumu, Gunter, nu, tev tagad ir bišķi mazāk.
Jā.
Nu, mēs citādā tur iesēdīsimies līdz 8:00 vakarā.
Es piedāvāju uz attīstības komiteju.
Paldies!
Nē, nu, Gundars vienkārši...
Tad paliekam uz attīstības komiteju.
Nē, bet, nu, labi, lai iet uz attīstību, bet lai finansisti pieliek cipariņas klāt vienkārši. Nu, labi, nu.
Finansisti pieliks, un ja tālāk ir kaut kāds izmaiņas investīciju plānā, kas būs jau ar lēmumu, tās būs uz finanšu komiteju. Jā.
Paldies.
Linda, jā, lūdzu nodot.
Jā. Vai deputātiem vēl kas sakāms, ir kaut kas labs? Vai tad...
Visi labi izskatāties.
Ja viss labs ir pateikts, jā, tad teikšu paldies.
Jauku
vakaru. Tad visi jautājumi mūsu šodien finanšu attīstības komitejā ir izskatīti, un tad uz tikšanos nākamajā reizē.